Rolex is very proud of our association with the Architecture Biennale.
Grat.
Grat.
La Biennale di Venezia.
Nervous tension.
Architettura.
Buongiorno a tutti. Welcome to the 15th International Exhibition of Architecture of the Biennale.
Ovdje su oluje svaki dan, što na neki način je i dobro i loše. Kad su oluje, onda možete da budete unutra i da gledate postavku s jedne strane, s druge strane je dosta razuđeno, pa ulazite i izlazite iz paviljona. 15. Biennale arhitekture je počelo 28. maja, znači prvi put ulazimo u maj, traje do kraja skoro novembra. Alejandro Aravena, glavni kustos, inače čilenski arhitekta.
And it starts by saying that architecture is about giving form to the places where people live. It's not more complicated than that, but not easier than that. Form, places, life.
Architettura 2016.
And now,
la Biennale di Venezia.
We shall begin.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radonja Leposevića, mi smo u špici čuli, bar što se mene tiče, skoro sve što se odnosi na ovogodišnje Biennale arhitekture, 15. Biennale, da kako da nisam u pravu, ja se malo šalim na samom početku, ali čuli smo da je Rolex glavni sponsor. Ja nemam sat, jeli, nemaš, ti imaš neki
nemam Rolex, jer ja imam Swatch, bio je i on nekada sponsor.
Čuli smo Paola Baratu, koji je inače predsjednik Venecijanskog bijenala, on
godinama
je predsjednik za sva bijenala, i za filmsko, i za likovno, i za ples, i za arhitekturu, da kako. On je sve nas pozdravio, odnosno sve vas, poštovani slušalci. Čuli smo Snežanu Ristić, ona se jednom javila sa ovogodišnjeg bijenala, nije bila u prilici da ode na vernisaž. Vernisaž je bio od 26. čini mi se do 28. Ona je tu rekla kad je bilo svečano otvaranje bijenala, a dakle čuli smo na kraju i Alejandra Aravenu.
Koji je rekao da je arhitektura davanje forme mestima gdje ljudi žive, ni više ni manje od toga, i da to uopšte nije tako jednostavno kao što se čini kada se kaže.
I meni se čini ovako iz daljine, iz Beograda, išao sam po sajtovima pa sam gledao šta se sve tamo u Veneciji može vidjeti, odnosno u Đardinima i u Arsenalu. Meni se čini da je ovogodišnje Biennale arhitekture vrlo zanimljivo, da skreće pažnju na nešto što su iskustva arhitekata, iskustva sada u vremenima krize, i što nam omogućava da otprilike i mi koji ne znamo za neke probleme, a svi problemi kada dođu i do nas, što nam omogućava, dakle, da se sa tim problemima na vreme upoznamo. Inače, soundscape, ove zvuke koje čujete ispod nas, to je Snežana poslala vi transferom.
Znači, ja sam svaki dan snimala. Jasne. I onda sam slala Radetu, a Rada je onda to pretvorio u soundscape, noćem sam stigla.
Evo malo da čujemo kako to zvuči, Venecija. Bilo je vetra, očigledno.
I to mnogo, a ovo je brod.
Rekla si u tom izveštaju da su nevremena bila svaki čas.
Da, svaki dan je bilo nekako nevreme. Mi smo imali sreće da nikada nismo baš bili u centru nevremena kad je bilo, kad smo bili na otvorenu.
Da, i ovdje je prvi put da nisi otišla na vernisaž i zaključila si da ne treba ići.
Ne treba ići, treba ići na vernisaž zbog toga što imaš malo više vremena da vidiš s jedne strane. S druge strane, kada ne odeš na vernisaž, onda to vidiš kako izgleda u stvarnosti kada je izložba zaista otvorena. Prvo, dosta je prazno. Imaš prostora i vremena da to vidiš, međutim nemaš s kim da razgovaraš od onih koji su kustosi ili koji su učesnici na samom bijenalu, jer oni su svoj posao odradili praktično prvih nedelju dana, znači 4 dana vernisaža i otvara.
Da, ono što si imala ove godine, to je uvid iz perspektive publike.
Običnog posetioca, i mislim da je to jako korisno.
Nema običnih i neobičnih, dakle svi smo neobični ovako ili onako. Ja predlažem da nastavimo sad da čujemo, to je 2 minuta i nešto. Šta je Alejandro Aravena? On je inače, kao što si rekla, čileanski arhitekta, možda nedovoljno poznat.
U stvari, malo ko je znao za njega dok nije dobio Pritzkerovu nagradu, i već posljednjih nekoliko bijenala trude se, kako na likovnom, tako na arhitektonskom bijenalu, da onome što se zove zapadni svet, znači Evropi i Americi, malo otvore oči za to što je svet kao takav ili planeta Zemlja, znači ostale, Azija, Afrika, Južna Amerika, Australija.
Čuje se inače kako telefonom klikćeš, odnosno fotografišeš.
Da, veoma mnogo sam fotografisala. Sama Venecija i Bienale su toliko fotogenični da ne možete da odolite, još ako volite da se bavite fotografijom, onda je to dodatno.
Ne znam kako to da si došla na radio, a nisi otišla na televiziju gde postoji slika, ali evo da čujemo sada Alejandro Aravena obrazlaže naslov ili ono što je moto ovogodišnjeg Bienala arhitekture.
So, where should I start?
Gde da počnem, kaže?
Well, maybe from the title.
Možda od naslova.
The title that reporting from the front.
Izveštaj sa fronte.
It's a way to express,
to je način da se iskaže kako se u stvari treba graditi kvalitetnu okolinu i to je jako teško i uvek imate otpor. Na neki način treba proširiti uslove običnog posla ili običajnog posla i ako izađete jedan milimetar izvan tih uslova, odmah dolazite u problem, otpori su na svim stranama.
Could be, let's say, the difficulty
možda
to
bude teško zato što je kontekst problematičan, težak je posao, nema dovoljno dobra produkcije, nekad je problem koji se odnosi na uslove, ali i prirode onih koji igraju tu, u toj igri. Znači, to je priča o kapitalizmu ili lenjosti birokratije. U veoma velikom broju slučajeva to što idete izvan onog svog uobičajenog posla i to što nailazite na otpor, to je velika bitka i to je u stvari front.
The idea of reporting from that
a izveštaj sa fronta da u stvari oni koji imaju problem mogu da nam ga kažu i kako se oni bore protiv tih teških uslova i šta možemo od njih da naučimo i kako možemo da popravimo ono što se zove arhitektura i kako da se ta kreativni moment i ona ideja u suštini istera do kraja i protiv svih uslova i kako da to u suštini podelimo sa svima vama ili sa svima ostalim. Nama je potrebna izložba koja ima mnogo dovoljno alata i da nam u stvari pokaže šta je to i kako to izgleda, to je naslov reporting, to jest izveštaj sa fronta.
To je bio Alejandro Aravena, a ovo čujemo ili sa njim kao da smo prošli kroz neke prostore, čulo se kako se menja ambijent u kojem on govori, po znacima navoda. Dakle, ti si sve te prostore videla, arsenali,
Đardini i paviljoni, da.
Paviljoni i tako dalje. E sad, ajde prvo da malo prokomentarišemo tu njegovu izložbu. Koliko je sad, kad si videla to što je on pokazao, koliko je tebi jasnije koji su svi problemi u svetu pred arhitekturom? Odnosno, gde su ti frontovi sve? Neki od tih frontova su otvoreni ovde kod nas, nažalost. Oni koji se bore za dobro, oni su najčešće poraženi.
I oni se jako dugo i uporno bore i čini mi se da aktivizam, kada je u pitanju arhitektura, postaje sve važniji i to posebno u zemljama ili na mestima ili u onom delu sveta koji se bori sa velikom ekonomskom krizom, koji je vrlo često u nekakvim ratnim zonama, gde nema mnogo novca, a to sve zajedno nije, ajde da kažemo, Evropa i Severna Amerika, znači nije Sjedinjene Američke Države i Evropa, nego su sve ostale kontinenti u velikom delu. Znači, čini mi se da se tu vidi i ovde je dato da se čuje glas arhitekata koji ne pripadaju
Star arhitektima
koji ne pripadaju arhitektonskoj aristokraciji, tako da je nazovemo, nego su oni obični. Ja sam ih negde povezala i sa bosonogim arhitektima, arhitektima koji rade na terenu, koji se bore sa izuzetno teškim uslovima i skoro bez ikakvog novca. Ili sa arhitektima koji moraju da rade ili da deluju, jer su tada u praksi, znači nemate vi drugi život i neko drugo vreme i ne možete da čuvate u fioci kao što se mogu čuvati romani, knjige, svoje projekte, koji moraju da deluju u vremenu u kojem žive i uslovima u kojima žive. I negde se tu videlo koliko je taj materijal elementarni, za građevinski materijal važan, koliko može da bude dobar i u savremenoj arhitekturi i šta je danas savremena arhitektura. I ta savremena arhitektura, ako koristite tradicionalni materijal, ne znači da radite folklornu arhitekturu, to je jedno. Drugo, uslovi velikog siromaštva, favele, ratovi, skloništa, izbjeglice, velike prirodne katastrofe čine da se mora razmišljati o arhitekturi na jedan način koji rešava nekada prvi problem. Su Fujimoto je negde to definisao. Danas arhitektura mora da rešava najvažniji problem. Ne možete da zamislite kuću u celini i da sada insistirate na detaljima, nego morate da rešavate problem jedan po jedan i to po onome koliko je on veliki.
Da. E sad reci mi ovako, postoji li neka kontradikcija? Govori se dakle da je ovo bijenale protiv kategorije stara arhitekta, a čini mi se da su stara arhitekti prilično zastupljeni.
Ne, uopšte nije protiv. Aha. Nije protiv njih, ali ne govori
ne mislim
se...
protiv njih, ne personalno, nego protiv tog razumevanja arhitekture koja će biti ikonička, koja će dakle obeležiti gradove velike i tako dalje, već se govori o uslovno rečeno na tradicionalnom načinu funkcionalnoj arhitekturi sad ili socijalnoj arhitekturi na jedan novi način.
Čini mi se da je ovo drugo tačno, a ti veliki poznati ili ta aristokracija arhitektonska, ume jako dobro da se prilagodi, vrlo zna da gradi ono što je u ovom kontekstu, znači i socijalno i ko može da bude ikonično,
ali, sad
ali
za
je jeftino,
pare,
za mnogo manje pare u vrlo ograničenim uslovima, u vrlo specifičnim uslovima, u tehnološki skromnim uslovima i ovo je u suštini bijenala o tome, a mislim da su svi važni, ne svi važni, nego svi najvažniji arhitekti su ovde i pokazuju ono svoje drugo lice i svoju sposobnost prilagođavanja političkim, ekonomskim, socijalnim i ostalim uslovima.
Ja sam slušao Paola Baratu, koji čini mi se nije arhitekta, i on je govorio pre svega da je ovo bijenale vrlo jednostavno, jednostavno za razumevanje, a drugo, skretao je pažnju da se na osnovu ovog bijenala može naučiti kako se zahtev upućuje arhitektima. Kako ljudi, obični građani, kako ja, recimo, ako osjećam da u svom gradu nešto nemam ili nešto bi trebalo da bude drugačije, kako da definišem taj svoj zahtev ne prema toliko politici i vlasti, nego prema arhitektima?
Da, treba u suštini reći šta vam treba, u kojoj meri vam treba i šta želite i koliko imate novca. To je s jedne strane.
I treba znati u kojem se vremenu živi.
Naravno, treba znati u kojem se vremenu živi i mislim da se to jako dobro vidi. I vrlo je jednostavno bijenala, ali ta jednostavnost, kao što je sam Alejandro Aravena rekao, da je u suštini arhitektura davanje forme onome prostoru gde živimo, a mi živimo u gradovima ili u selima i praktično to je davanje forme. Znači, ta jednostavnost iskaza je potpuno nešto što, čini mi se, nije tako jednostavno kao što zvuči.
I sad predlažem prvo malo da čujemo još kako zvuči Venecija. To je očigledno neko predavanje komisije ili...
To je film, ima jako mnogo video materijala i ono što je interesantno, a to je da je bijenale audio. Zvučno je, vi idete iz jednog prostora u drugi, ajde čujemo.
Ima i ptičice. A sad predlažem da odemo, to je bilo prvog dana, to je u stvari bio i čin otvaranja samog bijenala.
Da se podsjetimo, da.
Da se podsjetimo, Paolo Barata je vodio tu ceremoniju dodele nagrada. I on je na početku i rekao otprilike nekakve statističke podatke o ovogodišnjem bijenalu, pa da ga čujemo.
We have 65 countries taking part.
65 zemalja na međunarodnoj izložbi. Imamo i novih zemalja. Filipini, Litvanija, Nigerija, Sejšeli, Aman. Dobrodošlice.
We start with the Golden Lion for lifetime achievement.
Počinjemo sa zlatnim lavom za životno delo, to se znalo i ranije.
Has been assigned by the board of the Biennale on the suggestion of
na predlog Alejandra Ravene. Paulo Mendes de Rocha, brazilski arhitekta, rođen je 1928. godine. Svi njegovi projekti su uspeli da izdrže test forme i stilski i fizički. Znači da izdrže test, a da je forma i stilski i fizički uspela da se održi do danas jako dobro. Radio je Muzej savremene umetnosti u Sao Paulo, Brazilski muzej kulture.
The most striking attribute of Paulo Mendes da Rocha's architecture is its timelessness.
Da, njegova bezvremenost. Nije
konformist.
I uvek je bio pasionirani realist. Uvek je
shared and collective efforts as well as someone able to attract others.
Umeo da privuče ostale ljude da prihvate ono što on gradi. On govori
nessa cidade de marinheiros.
Govori na portugalskom.
A Paulo Barata pela sa magnífica.
Zahvaljuje se Bienalu.
A curadoria extraordinária desse americano Alejandro Ravena.
E Rivari.
Meus cumprimentos e meu afetuoso abraço a todos os queridíssimos amigos e a essa
svim prijateljima se zahvaljuje. On danas ima negde 87 godina.
Tako je, 28 godišnje, znači tako.
Now we start the awards given by the jury.
I sada idu
first of all, a special mention
nagrade
has been awarded
koje žiri odlučio od specijalne priznanja ili posebno pominjanje.
One participant to the international exhibition. And the award
i to je nagrada koje
to Maria Giuseppina Grasso Canizzo.
Ona je italijanska arhitektkinja. Ona je u selekciji Alejandra Ravene u paviljonu centralnom Đardinija. Ono što je ona uradila je u suštini da prikaže koliko
Giuseppina Grasso Canizzo for her perseverance in using the rigor of her discipline to elevate the everyday architecture.
Koja je prikazala kako izgleda svakodnevni život arhitekte koji nije ni malo glamurozan i koji je nekada beskrajno čini vam se uzaludan. To su ti radovi u maloj razmjeri. Ovo je ona koja se svima također zahvaljuje. To su u suštini oni radovi, to je jedna instalacija koja pokazuje šta sve arhitekta mora da uradi u stvari je na kraju. Imamo dve specijalne. Japan. To su specijalna pominjanja. Japanski paviljon. Japanski paviljon koji u suštini pokazuje solidarnost i poeziju alternativnim načinima života u vrlo gusto naseljenim delovima Japana. Japan dobija nekoliko već bijenala, dali glavnu nagradu za paviljon ili neko od tih posebnih pominjanja.
Special
drugo pominjanje, druga special mention je
the award goes to Peru.
Ide Peru. Peru je napravio paviljon koji u stvari govori o tome kako rešiti problem škola koje su stalno poplavljene u zoni Amazona, dalekim zonama Amazona, I to je negde.
Znači,
dovodeći arhitekturu u vrlo daleke delove sveta. I da bi se na neki način i sačuvala kultura Amazona.
Will help support this new vision in the Amazon.
Pomoć dalekim delovima Amazona.
The Plan Selva architects which are now under the rain in the Amazon helping.
I ovi arhitekti koji u pod velikim amazonskim kišama pomažu ljudima da na neki način prežive i govori o značaju obrazovanja, koliko su škole važne.
Now the lions.
Sad idu lavovi.
The silver lion.
Srebrni lav.
Young participant.
Za obećavajućeg mladog arhitektu.
Gostun
ide.
Le.
Arhitekt se zove Nule.
Nule.
Pravo ime.
Ne, to je
Nule Adeyemi iz Nigera.
Nule je u suštini mislim firma u kojoj on radi. Tu u suštini on pokazuje jednu skulpturu koja plovi.
To je napravljeno u Venici.
Da. I to bez obzira da li u Lagosu ili u Veneciji, ta ploveća struktura koja služi kao škola, opet u prenaseljenoj Nigeriji, govori o tome koliko su važne škole, koliko je važno obrazovanje i kako ta struktura koja je na neki način arhetipska funkcioniše.
Evo, slušamo i Noaja koji je odlično
govori o pameti ili inteligenciji ljudi koji su tamo i kao i ovim ribarima koji su u Veneciji.
To my family, friends, loved ones and a inače on danas radi u Holandiji.
Ali ima veze i sa svojim Lagosom.
Ti kao da si bila.
Da, ja sam
tamo.
Zlatni lav.
Participant in the international exhibition.
Na međunarodnoj izložbi.
Goes to Gabinete de Arquitectura.
Kabinet arhitekture iz Paragvaja.
I to je ono što ti
oni pokazuju opeka, koliko opeka i nekvalifikovani rada, to imate u zidarstvu najviše, zidari su nekvalifikovani, koliko je ona važna za arhitekturu i koliko ta opeka može da da kvalitet arhitekturi, da li je to Paragvaj, da li je Evropa, da li je Afrika,
znači,
Azija,
da.
Jednostavni materijal i naravno ne nekvalifikovani rad, ali šta se dešava sve sa arhitekturi.
Continues the word of thing of Paolo.
On hoće da nastavi
ovo. Io volevo ringraziare a tutti voi.
Govori ste na portugalskom.
La nostra voce.
Ovo je naš glas.
Avere io e Meden di Epe è un onore essere con voi.
On se u suštini grazie. Zahvaljuje, nastavlja da govori na portugalskom, da bi se, da, i da se čuje i glas portugalski. Na kraju, najbolji nacionalni paviljon ide za Španiju, rad se zove nedovršeno ili nedovršeno. Gde u suštini je priča o tome da se do 2008. jako mnogo gradilo u Španiji i onda se desila kriza, mnogo toga je ostalo nezavršeno i šta arhitekti danas mišljaju i kako te nedovršene objekte u suštini dovode u funkciju sa mnogo manje para i mnogo težim uslovima. Vrlo precizno napravljena selekcija i koja u suštini pokazuje kako se koriste materijali. Jako precizna, jako dobra, vrlo uzbudljiva selekcija.
I nama može da bude
vrlo korisna bi bila i za nas kad bismo to hteli, ali Španija ima veoma dobre arhitekte tradicionalno.
I sad se, evo, Paolo Barata se zahvaljuje svima.
Alejandro Araveni.
And as we say, semel biennale, semper biennale.
Uvek biennale.
For the coming years.
I za sledeće godine.
And his experience. My warmest thanks to all those those who are not here,
i onima koji nisu tu i koji jesu i za sve one koji su jako mnogo truda uložili u ovo i za uspjeh ovog bijenale. Ceremonija je dodjele nagrade bila gotova.
Dobro, ovako da kažemo da nam se pridružio i Jovan Mitrović, arhitekta, i da ćemo sa njim razgovarati o nečemu što ima veze sa arhitekturom, pre svega i sa Venecijom, a ne toliko, ali vezano je da kako i za arhitektonsku bijenalu.
Kolateralni događaj venecijanskog bijenala.
Ali pre toga da damo priliku Snežani malo da se odmori, da čujemo dakle jednu stvar venecijansku, jednu pesmu venecijansku, kratko traje. Ona je snimljena na... ajde, ako se može reći, na ulicama Venecije. Na
mnogo
kanalima.
Ima uličnih pevača u Veneciji.
Pa ćemo nastaviti emisiju posle toga. Grad, nastavljamo ne emisiju, emisija je trajala i dok je bila ova muzika koja je inače snimljena na kanalima venecijanskim, to je jedan hor Serenissime bio, a sada slušamo i dalje snimke Snežane Ristić.
A imat ćemo tu sada u suštini da možda progovorimo nešto i ovome što bih ja nazvala kolateralnom štetom ili kolateralnim događajem bijenala venecijanskog arhitekture. Kad sam rekla šteta, to se palo mi je na pamet kada se dese tako nekakvi bombardovanja ili nekakve nesreće, onda se kaže da je kolateralna šteta, a onda posle toga je bijenale upotrebilo to reč za kolateralne događaje. Događaje koji su paralelni sa bijenalom, a opet na neki način nisu u prvom redu bijenala. Jovan Mitrović je 26. maja bio na prezentaciji knjige koja se zove In Practice. Ja bi to prevela kao ono što je praksa arhitektonska. Predstavljeni su radovi 37 arhitekata ili biroa iz 37 evropskih zemalja. Tu je bio međunarodni žiri, znači preko 100 radova, koliko se meni čini, stiglo. I to što je tvoja fiskulturna sala u Obrenovcu u toj knjizi i među tih 37 radova arhitekata i biroa, ja bih nazvala velikim uspehom.
A meni je izuzetna čast prvo što sam uopšte se našao u toj knjizi.
I si ti sam konkurisao? I...
Ne, to je na osnovu predloga kritičara i selektora, znači koji su primetili radove iz ovih 37 zemalja kroz objavljene radove u štampi, u publikacijama, na portalima i svim ostalim.
A tvoj rad inače u arhitekturi Jour Dvi bio?
Između ostalog. Na svim ovim
najvažnijim portalima
i časopisima i u regionu. Da ne nabrajam sad, to nije bitno. U svakom slučaju, In Practice je ideja koja je nastala pre nekoliko godina, počela u stvari od Italijanske asocijacije arhitekata i kritičara i časopisa A10 Nova evropska arhitektura. Oni su zajedno krenuli da probaju da naprave jedan istraživački projekat u cilju da identifikuju i selektuju i porede rad najboljih evropskih arhitekata, to piše u zvaničnom statusu biroa, koji se ne nalaze u okviru kako su nazvali Starhitex elite.
Znači ne velikih biroa i velikih.
Znači ne one ekipe, da oni namjerno nisu imenovali koji su to, ali pošto ja nemam taj političku korektnost koju moram da ispoštujem kao oni, ja mogu kažem, nisu ni Norman Foster, ni Piano, ni Nouvel, ni
R.M.
Kohas i ta ekipa koji rade po svetu kao putujući cirkus, nego arhitekte koji imaju nešto drugo da kažu, u stvari čine tu arhitektonsku scenu danas tom što u stvari u Evropi i jest.
U stvari sasvim u duhu Bijenala i ovoga što Alejandro Ravene radi.
To je bio Idis Turato, koga znamo.
I koji je bio često kod nas gost.
Pazite, tu od ovih poznatih arhitekata u koje sam ja sretao je Dorte Mandrup iz Danske, jedno od najpoznatijih danas danskih arhitekata.
Ali nije star arhitekt.
Nije star arhitekt. Znači, tu je Alfred Hall Monaghan Morris, treći najveći biro u Britaniji koji ima 250 ljudi, ali nije opet Norman Foster. Tu su Hoskins Architects iz Škotske, tu je De Power iz Irske, tu je Čepet iz Holandije koji su stvarno fenomenalni. Mislim,
i tu si ti sam.
I tu sam ja i tu još i Idis Turato, tu su još i Office Architects iz Slovenije, još nekolicina naših iz...
Eto, to kažem, mislim da svi vi imate vrlo mali biro koji
neuporedivo
funkcioniše.
Ali cilj, brzo zato sam htio da kažem šta je, da u stvari apostrofiram to šta je cilj ovog cijele ove akcije In Practice-a. Znači da u stvari aktiviraju, uspostavi mrežu i strukturu znanja i iskustva koje u arhitekturi su bitna da bi se uspostavile neke nove vrednosti i promovisale neke nove vrednosti u arhitekturi. Zašto? Zato što je primećeno da je svet arhitekture polarizovan između dva pola. Na jedno su mladi, izuzetno mladi arhitekti koji donose neku drugu vrstu kreacije i razmišljenja, i taj star arhitekt, ta u stvari neka vrsta limitirani broj internacionalne elite koja radi svuda i koja postavlja neke kriterijume koji postaju uzor posle tim mladima.
Šta si ti govorio, imao si 10 minuta za svoju prezentaciju, o čemu si govorio? O svojoj arhitekturi, o samoj fizikulturnoj sali u Obrenovcu, šta je bila tvoja prezentacija?
Ja sam u stvari pokušao tih 10 minuta, vrlo je bilo interesantno, moram da kažem, zato što svako prikazuje u stvari različite stvari, to je bilo i divno, to jeste u stvari lepota i naše struke i svega što vi možete u arhitekturi da kroz različite potpuno delove, pojmove i sve ostalo pokažete svoj veruju, svoj kredo, ono što radite, svoju filozofiju, svoj stav i sve ostalo. Ja sam izabrao da u lupu pozadi idu tri objekta koje sam radio, ovaj sala i fizikulturno u Brenovcu, Kula Nebojša koju sam radio sa Miljkovićem i sa Pavićem i kuća Mrđana Bajića isto koju sam radio sa Miljkovićem.
Sve te kuće su u stvari nagrađene.
Sve su one nagrađene, one su u stvari to su ta dela, jer jedan od uslova, aj sad malo ću preskačem, ali nije važno, mislim da je dosta bitno, da je uslov da budete u ovom selekciji uopšte, da radite minimum 10-20 godina aktivnosti, da imate minimum 2-3 objekta sa internacionalnom referencom, znači u svojoj ili u drugim zemljama. Znači, koji su prikazani i objavljeni u svim časopisima, svetskim, znanim, važnim mestima arhitekturi i koji su dobili neka priznanja. I da imaju određenu vrstu identiteta. Znači, da promovišu neke stvari koje su za ovu vrstu arhitekture bitni, a to je da podržavaju doprinos u savremenim izazovima održivosti, inovativnoj primjeni materijala, u samofinansirajućoj arhitekturi, u istraživanju i inteligentnom doprinosu, rešavanju problema koji postoje. Znači, donekle se naslanja na ovu temu koju je Ravena postavio u Bijenalu. U stvari, to je i najlepše, zato što mislim da nedostaje promocija tih vrednosti koje su u suštini bitne za običan svet. Mislim, kad kažem običan svet, mislim običan arhitektonski svet, a i one korisnike koji koriste posetu arhitekturu.
Koji se zaista ne bave arhitekturom.
Mi u suštini često zaboravimo kao arhitekti da nismo mi umetnici, nego samo poneka naša dela postaje umetničko delo. Da smo mi pre svega ljudi koji treba zadovoljiti osnovne funkcije ljudima koji treba u njima da žive, stvaraju, kreiraju, da se rađaju, da umiru, da stvaraju, da proizvode nešto. Da je to u stvari naša misija na ovom svetu, a ne misija da pravimo umetnička dela. A ako napravimo nešto dobro, onda to postane.
U suštini, kada se radi sa pretenzijama velikim da se dobije umetničko delo, ne dobije se. Ali kad se radi sa namerom da se ljudima pomogne i da se napravi taj objekat da bude maksimalno funkcionalan, racionalan i jednostavan, vrlo često dođemo do onoga što se zove umetničko delo u arhitekturi. Uđi.
Hteo sam u stvari da postavim jedno pitanje ovako fikcionalno. Da ste slučajno sreli Aravenu negde i da vas je on pitao, pošto je njegov moto izveštaj sa fronta. Dakle, koji izveštaj sa fronta Jovan Mitrović, arhitekta, donosi iz Beograda? Kako taj beogradski front izgleda? Da li arhitekti gube ili dobijaju bitku?
Pa, meni se čini da arhitekti stalno gube bitku u suštini, zato što gube bitku u odnosu na kapital, koji postaje dominantan, gube bitku u odnosu na politizovanost, ako se radi o nekim drugim stvarima, znači neke interese koji su van struke, a gube u odnosu na to što realno se promovišu pogrešne vrednosti u celom društvu, ne samo u Srbiji, nego uopšte, i mi svi u stvari treba da se prispitamo baš u tome što je rekao Aravena, kako da se u stvari borimo i kako da stvorimo bolji okvir za život i za svet u kome stvaramo i živimo. To je, mislim, evo, znači, gde je naš front? Naš front je u suštini počinje od klupe školske, mislim, kažemo školske klupe misleći na fakultet, pa se završava sa, u stvari, samo kad umremo.
Da. Kad je bila prezentacija, ne znam tačno kako se to zvalo, u Artget Gallery, pa ste vi govorili o svojim objektima i tako da je Snežana je vodila tu promociju ili kako bih...
Arhitektura u kontekstu se to zvalo, razgovor arhitekturi.
Dakle, to je bilo reči o kuli Nebojši, koja je viđena sada u Veneciji. I to ste nekoliko puta istakli da je to napravljeno kao što ste vi zamišljali. To bi bio svetski poduhvat. Dajte jednu crticu, dakle, onoga što nije tu realizovano i zašto?
Pa, mnogo stvari nisu realizovane zato što je teško probiti blokadu određenih zaštitničkih, kažem, mislim, zaštite ovih koji rade arhitektonsko nasleđe i zaštitu.
Pa oni su veći problem nego ljudi koji drže pare u rukama.
Pa, u ovom trenutku je bio, u tom trenutku u Kuli Nebojši je bio veći problem. Mi smo imali veću podršku i od gradske vlasti, i od investitora Beogradske tvrđave, i od republičkih organa i ministarstva, nego što smo imali od zaštitara i od ovih koji su radili. Jer čak i Grci koji su bili sufinansijeri isto su imali taj jedan rigidan konzervativni stav. Rekli su nam da je to što smo mi zamislili za cirkus, a mi smo zamislili u stvari da umesto da se prave fiksne ploče koje stoje sad u Kuli, koje nisu originalne, nego su napravljene naknadno, jer kad smo mi ušli u Kuli nije bilo međuspratnih tavanica, mi smo zamislili da se napravi jedna pokreta platforma koja će da primi 50 ljudi, koliko je u stvari kapacitet te izložbe, i da ih tom vodi kroz Kulu, kroz istoriju, znači kroz vreme, kroz segmente vremena, od nastanka do gore, vrhu, pričajući priču, pokazujući projekcije na postojeće zidove i završiti. To bi bila sigurna atrakcija.
Da, da. I to je jedna naša, svih nas, izgubljena bitka.
Jeste. I to je jedna.
Vi ste vodili tu bitku, a vi niste dobili.
I malo smo se i zamerili čak nekim kolegama, ali dobro, znači, ako se ne zamerite, ne možete ništa ni napraviti.
Šta će biti sa knjigom? Ona ide, ona je u štampi.
Knjiga
je
uštampana, ja imam jedan primjerak koji sam dobio, može da se naruči.
I ona generalno ide u knjižare.
Da, generalno ide u knjižare i tu su predstavljeni 37 tih arhitekata sa 37 radova. Mm. Ali na projekcijama, na prezentacijama, pošto svako nas ima 10 minuta, smo videli stvarno izvanredne stvari druge, isto tako filozofije svih tih ljudi.
To je neka palaca Vidman, blizu je ka Rezoniki.
Palace kao prava palaca.
Fantastično. Sad se vraćamo, dakle, u Veneciju. Slušamo sve vreme ispod ovog razgovora, idu tonovi, zvuci koje je Snežana snimila.
Ajde,
to je
da
bilo
čujemo,
i pevanje, očigledno.
Ja kažem da je ovo dosta u velikoj meri audio bijenali, i to ne samo ovo, već poslednjih nekoliko godina.
Da čujemo jedan
od
tvojih razgovora.
Ajde, to su...
Excuse me, do you speak English?
Ja pitam posetioce odakle su?
California.
Iz Kalifornije su.
Are you architects?
I am.
dvoje, ona je, ona je, on je arhitekt, a ona je planer prostora. Ja moram da objašnjamo dakle dolazim, oni nisu navikli da ljudi sradi. Pitam da li su došli, bili na vernisažu, zašto nisu došli? Na otvaranje. Oni nisu ni planirali. Došli su juče. Da li su specijalno zbog bijenala ovde? Ne, mi smo došli drugim poslom, desilo se i vrlo smo zadovoljni. Da li vam se sviđa bijenala? Fantastično. Ja nju pitam da li kao urbanistički planer ona to razume i da li se sviđa. Ona, u danskom paviljonu smo razgovarali, njen profesor je bio praktično kustos danskog paviljona. Ona je studirala i u Americi, u Danskoj. Da li je čula za Alejandra Raveno pre nego što je postao? Nisu čuli za njega pre toga. Pitam da li im se čini da je se arhitektura negde iz zapadnog sveta. Da razumevanje arhitekture i ono što se dešava počinje da odlazi u druge kontinente, a ne samo na Evropu i Ameriku. On sad smatra isto tako da učimo sad praktično. Bila je u iranskom paviljonu, veoma mnogo je naučila u paviljonima koji nisu evropski.
And actually, which was the first one with the beautiful...
Ona pokušava da se seti kako se zvao onaj prvi paviljon na kojem je ona koji videla, pita se da
Craig Hollow.
And Kate Howe. You are both working in your professions?
Da li oni rade u svojim profesijama? Ne rade u velikim kompanijama. On ima svoju privatnu praksu i predaje.
Both.
Radi obe stvari i ima dosta posla, a ona radi urbano planiranje za jednu malu firmu iz Sjetla su.
Thank you very much.
You're welcome.
To otprilike izgleda kada vam kažemo obični posetioci. Da.
Bio bi red da dođemo i do našeg paviljona u Đardinima. Dakle, to otvaranje bilo je 26. Mi smo imali jednu emisiju gde su nam autori bili gosti i Ivan Rašković kao komesar našeg paviljona. Dakle, kako to uživo izgleda? Kako izgleda taj njihov projekat u našem paviljonu?
Pa, izgleda kao skulptura i meni se čini da negde ono što su oni želeli da kažu, naš projekat se zove Heroic Free Shipping. Čini mi se da je njihova želja bila da iskažu ono što je u stvari iskazala italijanska arhitektkinja Maria Giuseppina Grasso Canozzo u svojoj instalaciji koja je dobila to specijalno pominjanje ili specijalno priznanje,
Canizzo,
a to je
Canizzo.
Koliko je arhitektura ili koliko su mladi arhitekti zapostavljeni ili koliko se njihov glas ne čuje i da je ono što oni rade otprilike kao trag koji ostavlja brod u vodi. Znači, gde trag koji brzo nestaje. Međutim, u ovom slučaju taj trag smo mi videli negde kao skulpturu. Vrlo dug.
Znači, ne da ne nestaje, nego je vrlo, ostaje,
nego je stalan trag. Da. Međutim, atraktivna je jako postavka i vole posetioci kad uđu u nju.
To mogu malo da prilegnu na te talase.
Da, mogu da prilegnu na te talase. Boje su plava i bela, vrlo je fotogenično, dosta se fotografiše. Nažalost, nemamo nikoga ko objašnjava šta je, o čemu se tu radi. Morate nekako da se snalazite. U toj istoj liniji je i poljski paviljon, koji mi se čini da je jedan od na raznim top listama među prvih 10, koji u suštini govori takođe o tome što je problem građenja. Znači, unutra je serija video radova koji su, pita se, da li vi znate ko je izgradio vašu zgradu? Razgovori su sa zidarima, sa običnim ljudima koji govore o tome koliko oni vole svoj posao i koliko su, recimo, došao je jedan govori o tome kako je sarađivao sa velikim, znači on je zidar polukvalifikovan, recimo ne znam koliko godina, 40 godina se bavi tim poslom i došao je čovek koji je arhitekta predaje na dva fakulteta i onda su oni mislili da će on biti nadmen, arogantan i tako dalje. Kaže, on je to radio sve sa takvom elegancijom i sa takvom finoćom i sve je funkcionisalo fantastično. Da smo mi shvatili zašto on predaje na dva fakulteta, zašto je toliko cenjen i poznat. Znači, nije stvar u tome da budete šef arogantan i da držite nekome predavanje, nego je stvar da budete korektni i da čujete od onih koji izvode taj posao. Jer kad oni izvode taj posao, oni u svakom slučaju mnogo više znaju jer su neprekidno u praksi. Uz to je bila i jedna infografika koja je dramatična, koja govori o tome koliko je ljudi zaposleno na crno u građevinskoj industriji, koliko je neplaćeno, koliko je poginulo, koliko, a sve to ide ne samo za obične radnike, nego i za arhitekte.
Da,
znači, vi u suštini imate radi, jako mnogo neplaćenog rada i mislim da to Jovan Mitrović jako dobro zna.
Jovane, jeste vi bili u prilici da vidite u arsenalima, bijenali?
Nažalost, nisam. Nisam imao prilike da vidim jer se to poklopilo sa ovima, u suštini sam imao samo taj jedan dan u kome sam mogao sve to obaviti zbog nekih drugih obaveza. Ali više puta sam prethodnim bijenalom gledao, bio sam i komesar,
glavni komesar
naših paviljona. I ovo što je Snežana rekla u vezi naših paviljona, baš me to podsjetilo na jednu priču kad smo mi radili to pre 6 godina, mi se čini, da je na radovima koji su pristigli na konkurs tada, a tad je dobila grupa Škart i oni su predstavili.
Jako našu dobro su prošli, ulazili su među prvih 10 skoro na svim top listama.
Jeste. I mi smo tada u komisiji, nisam bio sam koji odlučivo kao komesar, mi smo tada uveli da to ima specijalan žiri u komisiji.
I sada postoji još uvek, zahvaljujući Branislavu Dimitrijeviću koji je to 2008. Ja mislim.
Jeste, mi smo, faktički sam ja bio prvi komesar ispred Saveza arhitekata i preneo to da ne bude više, ali sad opet se to nešto, neke druge institucije tu vode, ali nije ni važno. To tema je u stvari da smo mi želi uvek da promovišemo odgovor na pitanje koje postavi glavni komesar, znači celog bijenala, i da mi kao srpski arhitekti u stvari damo svoj doprinos to svetskom pitanju koje u ovom trenutku je postavila Ravena, tad je postavila Sažima, a ne da u stvari promovišemo svoju tužnu priču kao što je bilo na prethodnim bijenalima o tome kako kod nas sve ne valja, kako kod nas sve propada, kako mi mladi ljudi odlaze u svet jer nemaju ovde posla. Pa to je svuda, svuda mladi ljudi odlaze tamo gde je bolje, svuda se trude i mislim, ne znači da je to jedina priča koju mi možemo da ispričamo. Mi moramo da dajemo odgovore kako da rešimo problem, a ne da samo da ukažemo na problem kao arhitekti. Bar se meni to čini.
Nije ovo problem, meni se čini da je mali problem, pa prosto da skrenem pažnju na njega. Vi odlazite 26. da biste promovisali taj svoj rad na jednu manifestaciju koja je izvan bijenala, ali u vezi sa bijenom. I nemate, šta, nemate para da platite sebi boravak još jedan dan?
Ne, ja sam imao drugi obaveze,
drugi
pa nisam mogao. Nije bilo dobro, stvarno. Drugi sam imao obaveze, morao sam da idem na neki drugi sastanak koji je bio u Sloveniji, tako da ne pričam sad.
Dobro.
Nije zbog toga bilo.
Da.
A verovatno ću otići na jesen, kad ne bude gužva. Jer
sada nije gužva uopšte, potpuno je prazno, ima dosta sveta, ali nije onako kako izgledaju vernisaže. Mislim da je to vrlo interesantno iskustvo. Jedini je problem što dobijete kartu sa samo 2 dana. Znači, vi imate 2 dana da vidite...
Da, košta koliko?
Košta negde oko 30 evra, sve ostale su za novinare, koštaju nešto manje i tako. Ali je problem što imate 2 dana da to vidite ili dobijete još jedan dan usput ako ste novinar, i sada vi imate ograničeno vreme, recimo 3 dana, da vidite kompletnu izložbu koja ima jako mnogo videomaterijala, koja ima mnogo pratećih kolateralnih događaja, gde svi paviljoni nisu u đerdinima i u arsenalima, to možete da vidite i ostali, ali vama treba 10 dana da vi to suvislo vidite. Ozbiljnih video radova ili ozbiljnih filmova, ja sam rekla sada da ima jako mnogo i vrlo su interesantni, da vidite segmente. Računa se to kada se pravi bijenale, računa se da se neće imati vremena. Negde se sluti da to bijenale treba da bude kockica, mozaika. Absolutno. Koje mi sami na kraju krajeva u jednom trenutku sklapamo po onome što mi vidimo. Znači, svako od nas,
ima
svako od nas
sliku,
troje
sigurno
ima svoju sliku.
Evo da
bijenale
čujemo otprilike, ali skrećem pažnju, to je razgovor četvrti. On je vrlo kratak. Dakle, tu se čuje, ili ti si snimila jedan susret svoj sa, ne znam ko je to.
Sad ću da čujem.
Ajde, mislim da nećeš ni ti moći da prepoznaš. Da čujemo kako je to bilo.
Stao na paviljon, ima rupu, kada vidite.
Da. To je ono gde ljudi, oni stanuju dole.
Da, taj mi je bio baš dobar.
Taj je super bio.
Tako su stvari razmenjuje informacije.
Srela sam kolegu, priča je o Urugvajskom paviljonu. U Urugvajskom paviljonu oni su u stvari prikazali arhitekturu gde ljudi koji, nisam sigurna sad pogrešiću kako se zovu, koji stanuju u podzemlju kanalizaciji. I kako su oni izgradili...
Zemunice, da.
Kako su oni izgradili čitav jedan grad u tome. I tu je negde takođe priča o arhitekturi koja je, nazovite vi to formalnom, to jest neformalnom, ali ona postoji i ona čini jednu, čini jedan veliki deo grada i negde izvući, a ovo bijenale izvuklo sve to, je ono što nije uvek u prvom planu i nije na naslovnim stranama, a sada je došlo. I to mi se čini da je jako važno. I već nekoliko godina, nije ovo prvo bijenale te vrste, nekoliko godina već takve stvari dolaze na bijenale kao da se želi upozoriti sve, ta venecijansko bijenale kao institucija konzervativna, kao da se želi upozoriti sve da se svet menja i da moramo videti da kapitalizam takav kakav jeste ili ovakvo društveno uređenje političko, socijalno i ekonomsko vodi verovatno velikom sukobu onog velikog broja siromašnih i tog malog broja veoma bogatih. O tome je u stvari priča.
Sad ja očekujem da se čuje nešto što je ostavljeno za kraj, a to je neka vrsta uživanja u Italiji, u Veneciji, u poslastičarnicama, u kapučinu i tako dalje.
To je bilo na povratku sa Arsenala, kad smo išli kroz grad, naišli smo na jednu poslastičarnicu, nikada sad je nisam videla, koji prave čokoladu od prirodno, od materijala koji su prirodno. I ovo je u suštini, evo sad će se čuti, on objašnjava šta nam daje da probamo. Čokolada sa limunom, recimo.
Sad ćemo reći.
Almond and lemon. Cappuccino with the almond, coffee bean, and this is with a drop of limoncello inside.
Perfetto. Perfetto.
Grad. Evo, ovo je bio grad. Ton Igor Ristić, hvala Igoru Ristiću, mučio se danas jako i super je uspeo. Organizacija Boža Ljubišić. Hvala Jovanu Mitroviću. Ja sam Snežana Ristić. Hvala Radetu Leposaviću za ovo što je napravio.
Moje ime je Radanja Leposavić, hvala na pažnji. Do slušanja, ovo je još jedna stvar koja je snimljena na kanalima Venecijanca. Fame un piacer, fame un piacer, cambia mestier. No, sono tua.
Fin caragoi sui muri ghese, sciame che bria come a teatro dentro a sta casa. So come un gatto, fame un piacer,
fame un piacer,
fame un piacer,
fame un piacer,
cambia mestier.
Rede parangai di casa che gol, intera bagna, caemo e attratta dall'umidità. Cresce assaiata, fame un piacer,
fame un piacer,
fame un piacer,
fame un piacer,
cambiame.
Quindi è vero.